M. Nou ja, voordat ons kom by hierdie week se Ek wil weet, onthou gerus om vir ons daai vraag te beantwoord. En dit is, na wie is Stellenbosch vernoem? Stuur vir ons jou vraag of jou antwoord dan liewers deur middel van 'n WhatsApp na 066-374-6193. Na wie is Stellenbosch vernoem? Ons wag vir jou antwoord. Jy is ingeskakel by Pretoria FM en die program se naam is Ek wil weet en dit is nou vir al die leergieriges elke week dinsdag aand hier teen 8:30 se kant wat ons twee geleerde gaste nooi om op hierdie program te wees om dan luisteraars vrae te beantwoord. Dit is dan nou as dit gaan oor die wetenskap of oor die natuur, die tegnologie is ook daar en ons het heel wat luisteraars vrae ingekry wat spesifiek gaan oor plante. Baie lekker vrae daaroor gekry, so daarom het ons dan nou vanaand twee gaste genooi om dan hierdie vrae vir die luisteraars te beantwoord. Ons wil sommer dadelik ons twee gaste bekendstel en die eerste gas is 'n man hier van Pretoria, dis nou die universiteit hier by Tikkies. Dit is Dr. Johan Foster. Hy is 'n mede-professor by die departement van plant- en grondwetenskap en ons tweede gas, die was al ook op die program, Dr. Jacques Berner. Hy is ook 'n mede-professor by die Skool vir Biologiese Wetenskappe. Dit is dan nou die Noordwes Universiteit se Potchefstroom kampus. Drs. Foster en Berner, vir die albei goeienaand en baie welkom by ons program.
Was hy goeienaand Pinaar, goeienaand Johan.
Ja, goeienaand en goeienaand aan die luisteraars.
Daar's hy, ons gaste wat ook weer eens hierdie week met ons gesels deur middel van Zoom en ons wil sommer dadelik wegtrek met die eerste vraag. Dr. Foster, as ons hierdie eerste vraag vir u kan gee asseblief. Hierdie is nou nogal 'n mondvol, maar ons gaan hom net so opbreek in kleiner dele. Dis 'n luisteraar, sy naam is Adolf Hubert. Hy wil graag weet, hoe word genetiese manipulasie op plante gedoen? Kom ons begin daar.
Ja, okay, goeienaand, dankie vir die vraag. So die mees algemene metode wat gewoonlik gebruik is, is ons maak gebruik van 'n plantbakterium wat 'n natuurlike plantpatogeen is. So hy infekteer plante en natuurlik wanneer hy die plante infekteer, sal hy van sy eie gene oordra in die plant se genetiese materiaal en dan van die plant gebruik maak om die bakteriese gene uit te druk. So wat ons doen is, ons haal daai geen wat die plant siek maak uit en ons sit 'n geen in wat byvoorbeeld onkruiddoder weerstand of insek weerstand kan oordra, sit dit in die bakterium en dan infekteer ons sade gewoonlik met die bakterium en dan in plaas van om sy eie gene oor te dra wat patogenies is vir die plant, draai dan hierdie gene wat sê onkruiddoder weerstand of insek weerstand aan die plant oor. En dan word daai plantmateriaal word van een sel af gegroei om 'n nuwe plant te maak en dan word daai plante vermeerder. So dit is die, as ons dink aan die geneties gemodifiseerde plante wat in Suid-Afrika is, mielies, sojabone, dis hoe dit gemaak is. Daar is ook nuwe tegnieke wat geen editing is wat ons die plant se genetiese materiaal kan verander terwyl dit natuurlik dupliseer. So ons sit dit maar ook van RNA dan gebruik en dan kan mens glad nie sien dat dit soos met die bakterieë dat daar dat dit deur die mens verander is basies nie. Dit is baie nuwer tegnologie. Dit kan veranderinge maak wat baie spesifiek is en selfs veranderinge wat mens natuurlik sou kon kry deur gewone teeling van plante, maar dit gebeur net baie vinniger en baie meer akkuraat.
Ja. Goed, hier is ook 'n ander deel van hierdie vraag. Kan 'n saad tot op atoomvlak in 'n laboratorium ontleed en afgebreek word?
Ja, so ons kan basies bepaal presies hoeveel veronderstel stikstof of fosfaat of koolstof in 'n spesifieke saad is of enige plantmonster. So ons kan dit afbreek tot daar of ontleed tot daar. En dan sien ek hy vra ook of ons weer 'n saad uit verskillende atome kan saamvoeg.
Ja.
En of so iets al probeer is. En die antwoord is nee, ons kan nie net 'n klomp atome by mekaar sit en 'n saad maak nie.
Ja, ja. Maar is daar al 'n poging al aangewend om 'n saad uit individuele atome so in 'n laboratorium saam te stel?
Nee, nie so ver ek weet nie.
Ja, ja. En so 'n saad, met ander woorde, dit kon nog nie regtig al aan die groei gekry geword het nie, of hoe?
Nee.
Ja, ja.
Nee, dit is nog 'n bietjie kompleks.
Ja, maar dit is dalk 'n moontlikheid vir die toekoms, of hoe?
Ja, ek dink, as ek hierdie vraag sien, dink ek aan Star Trek, wat hulle die mense van een plek tot 'n ander plek beam. So dit klink vir my amper of daar vandaan afkom die vraag. Maar ja, dit is nog nie moontlik nie.
Ja, nee, wat tegnologie maak baie dinge moontlik. Ons is seker daarvan in die toekoms sal daar definitief so iets daar kan gebeur. Die kans is baie goed. Baie dankie Dr. Foster vir daardie antwoord. Dr. Werner, ons is nou by die eerste vraag wat ons graag wil hê u vanaand vir ons sal beantwoord. Monique vra die vraag, is daar sekere plante wat meer insekte of peste lok as ander? Dis 'n lekker een.
Dis 'n baie lekker een in die taak, ja. Nee, verseker, daar is definitief plante wat of meer of minder insekte of peste lok. En die eerste gedagte wat nou uitkom is die voodoo lily. En ja, hierdie blom ruik soos verrottende vleis. Hy stink verskriklik. En hy is spesifiek so aangepas om onder andere vlee te lok. Ja, en nou onlangs, ek het daar in my tuin, betek wat die Afrikaanse naam daarvoor, maar dan noem wat jy by die spindel. En as jy by hierdie struik verby stap, en jy stap verby om op jy raak so aan die takke, en dan is dit net vlee wat oorals rondvlieg. So hierdie boom lok, of hierdie struik, lok dan spesifiek vlee. En dan, natuurlijk, dit gaan alles oor bestuiving. Blomme moet insekte lok, so dat hulle bestuif kan word, of het nou een bui is, en of het nou een vlieg is, dit is absoluut noodsaaklik vir die oorlewing van die plant. En ja, en dan iets van sonneblomme, sonneblomme trek 'n geweldige groot hoeveelheid insekte en voels. Blomme soos asters, skoennappers is baie lief vir asters, en bye, rosmarijn. So ja, nee, blomme het, soos ek sê, hulle spesifieke bestuivers wat hulle lok. Maar dit sê net, soos ek sê, bestuivers wat hulle lok nie. Daar is ook ander funksies. Ek dink aan bijvoorbeeld aan my PhD wat ek nog destijds gedoen het, toe ek gewerk het op die interacties van koringplante en erosiese koringlats.
Ja.
En wat nou hier so nou baie interessant was, is dat wanneer hierdie koringplante besmet word met die erosiese koringlats, is daar 'n sekere verbinding wat die plante afskei wat nou in die lug rondtrek. En die koringlys het 'n natuurlike vyand wat 'n wespe is, en as hy nou oor hierdie lande vlieg, dan kan hy nou min of meer ruik, of hy kan nou hierdie chemiese sein optel, dan weet hy nou presies waar is sy prooi, en dan kan die wespe inzoom op hierdie koringlys en die koringlys doodmaak. So dit kan ook dien as ek moet sê SOS sein vir die plante. En ek dink dan nader soos jy aan landbou is daar ook wat hulle noem 'n stoot en 'n trek, 'n push and pull meganisme. En dit is 'n manier van biologiese beheer binne in lande. Soos byvoorbeeld, ek dink dit byvoorbeeld aan mielies en ek dink sorgum, is 'n sekere insekte stamboder nogal kan baie skade in jou lande veroorsaak. Nou, om hierdie ookie nou uit jou lande uit te hou, kan jy nou sekere grasse nou om die land plant. En hierdie grasse sal nou hierdie stamboderkies na hulle toe lok, in plaas van dat hierdie stamboder dan na die plante toe gaan. En wat jy nou ook nou verder kan doen, is tussen die rye, kan jy nou ook nou weer 'n ander type plant
waarvan die standboders nie hou nie. So jy kan die plante gebruik om die standboders, hoe sê, uit die lande uit te lok en jy lok het daar na ander plante.
Ja, Dr. Benner, ons kan nou nie help om te dink die boere veral daar, het was nabij Graafrein net wat die verskrikkelike springkaanplaag wat hulle onlangs daar gehad het. Enig iets daar wat mens anders daar kan doen om daar die springkane van daar die, dan daar weg te hou?
Nee, as het kom by die springkaanplaag, daar is niks wat jy kan doen nie. Ja, nie in termen van, so sê, natuurlijke of biologische beheer van beheer nie.
Ja.
Ongelukkig sal jy moet ingaan met die vorm van chemische beheer.
Ja, baie dankie vir daardie antwoord. Dr. Foster, die volgende vraag, hier is nou nogal, ons sê altyd vir die luisteraars, as jy dalk 'n vreemde natuurverskynsel gesien het, of as iets waaroor jy wonder, dis die doel van die program. Nou, hier is 'n vraag van Gerard van Lichtenburg. Hy wil weet, hy sê dat hy het arbeie en aardappels langs mekaar geplant, toe kry die aardappels iets wat lyk soos groentematies. En hy wil weet, wat is die verklaring? Hoekom gebeur dit? Is dit vreemd? Ongewoon.
Ok, ja, so, denk nie die arbeie het enig iets daarmee te doen nie. Ek denk dit is maar net toevallig dat die arbeie langs dit was, maar aardappels en tematies is actually in die selfde genus. So tematies, aardappel, eiervrugte, tabak, behoort allemaal in die selfde genus en familie, en waar aardappels nou gewoonlik die knolle maak wat ons dit voorteel, is ek sy blom vergelyk met die van die tematies, jy sien hulle is baie die selfde. So Die groen vruggie is maar net 'n aardappel se vrug, wat hy as hy saad maak. Dit gebeur nie baie wat hulle saad maak nie. Gewoonlik onder koeler omstandighede kan dit gebeur. Die vrugte is groen en hulle is nogal hoog in solanien, wat giftig en 'n baie bitter verbinding is. So dit is ook dieselfde wanneer aardappel die knolle, die skil begin groen word, wat hulle sê, mens moet dit nie eet nie, want dit is giftig. So die vrugte is giftig, mens moet dit nie eet nie, maar dit is basies familie van die tomatie, en het lyk soos 'n tomatie.
Ja. Goed, baie dankie vir daardie antwoord. Die program Ek Wil Weet, Pretoria FM, ons het twee gaste hierdie week, wat weer luisteraars vra vir ons beantwoord, en ons praat dan spesifiek hierdie week oor plante. Al die interessante verskynsels en die interessante vrae wat ons kry. Dr. Berner, hier is een van Cornelia, en sy wil weet, hoe kan sy blomme in 'n pot mooi hou? Sy sê, haar hou gewoonlik 'n week, dan moet sy dit weggooi. Is daar geheime, of wat maak 'n mens dat hulle langer kan oorleef?
Ja, dat is dan nie spesifieke geheime om hulle langer te kan oorleef nie. Wat een mens wel kan doen, as jy dit nou so by die winkel koop, of waar jy dit ook al koop, is om dat net soms net die onderste 3 cm van die stingel af te sny. En ja, sny maar teen 'n 45 grade hoek. Die rede hoekom is op teen 'n 45 grade hoek wil sny is, jy wil nie al die vaatbondels sê op mekaar druk, jy wil basis mooi oop hê. En dan gewoonlik wat gebeur is, as 'n blom buitekant staan, en hy is nie in die water nie, dan trek hy 'n ligboreltjie op daarso in die vaatweefsel. En die plant, dat die onderste stukkie af te sny, raak jy ontslaaf van daardie ligboreltjie, maar dan moet jy die stukkie weer dadelik in die water druk. Nou, wat die mens ook nog kan doen, is as jy vrede, jy moet so 'n bietjie langer moet lewe, kan jy so 3% waterstofperoksied oplossing in jou pot gooi. Nou, ja, die waterstofperoksied help natuurlik om baie van jou bakterie en fungi in die water dood te maak, dat jy nou nie stingelvrot of iets kry nie, en ja, gee maar op 'n daaglikse of elke tweede dag vir die blom skoon water en kyk of jy dit so dag of twee kan verleng.
Ja, dis 'n handige tuinmaak wenk Cornelia, as jy vanaand luister. Ons glo dat dit jou vraag beantwoord. Die volgende vraag, baie handige wenke wat ons twee gaste hierdie week gee. Dr. Foster, Dr. Johan Foster, 'n luisteraar wat wil weet, en dis ook seker iets wat baie mense saam met hierdie anonieme luisteraar graag ook wil vra, dit is, hoe weet 'n mens wanneer 'n boom in jou tuin besig is om te sterf?
Ja, gewoonlik, as het 'n immergroen boom is of 'n bladwisselende boom wat sy blare verloor, sal mens vroeg in die lente sien dat nuwe blare begin maak. So wanneer dit nie meer gebeur nie en veral die nuwe groei afsterf, dan moet mens begin bekommer raak. Dit kan natuurlik net tydelik wees as gevolg van droogte en dan sal die plant weer herstel. En dan, ek weet, as bome baie oud is, maar dit hang af watse boom dit is. En bome kan honderde jare oud word. So dit maar gewoonlik kyk na die groei, kyk na die nuwe groeisel as dit afwesig is. En maak seker dat dit nie net van droogte is nie. En dan ook as dit baie keer deur insekte of bakterie of virusse aangeval word, sal daar dalk takke wees wat een tak sal doodgaan. En dan kan mens dit maar net afsny en kyk of die boom sal herstel.
Ja, of dit kan natuurlik ook gebeur, ons het die afgelope somer, die afgelope reenseisoen nog steeds baie water gekry, baie reen. Dit dra natuurlik ook by daar toe dat 'n boom sal sterf, dat 'n boom sal vrek.
Ja, die bome kan versuip ook as daar te veel water is.
Ja, ja. Maar kan dit ook gebeur dat 'n boom byvoorbeeld as gevolg van te veel water of koeler temperature, byvoorbeeld dalk sy blare verloor, en die oomblik as dit 'n bietjie droër word en dit raak warmer, dan kry die boom weer blare.
Ja, so met droogte of te veel water kan dit, so ek sê, dit sal tydelik wees. Die boom sal herstel, maar as jy 'n boom het en jy begin sien dat 'n seisoen of twee seisoene weet, hy nie nuwe groei regtig het nie en die nuutste takke of blare begin doodgaan, ja. Dan met mens bekommerd wees.
Ja, en Dr. Foster, ons wil ook graag weet, die roes op 'n plant of die roes op 'n boom, wat is die oorsake daarvan, ook te veel water?
So roes word deur 'n fungus veroorsaak, wat is 'n roes swam, wat op die blare groei, en is gewoonlik wanneer jy natter toestande het, wat hulle meer groei. Maar dit sal dalk die blaar doodmaak, maar as dit 'n groot boom is, sal dit nie die plant doodmaak nie. Hy sal maar weer herstel daarvan.
Ja, ja. Goed so, baie dankie vir daardie antwoord. Dr. Werner, die volgende vraag wat ons hier gekry het van Mari. En sy begin deur te sê, ek sien 'n mens kan grow lights, dit is nou in aanhalingstekens grow lights koop, wat kan sy help dat jou plante beter groei. Mari wil graag weet hoe dit werk.
Ja, dit is nou 'n baie lekker vraag en ek sê die ontwikkeling in tegnologie in die laaste ruk in grow lights sê neem amper weekliks toe. Grow lights sal definitief jou plante beter laat groei, vooral as lig 'n tekort is. So as jy byvoorbeeld 'n plant in 'n kamer het en daar's onvoldoende sonlig, gaan jou grow lights definitief help dat die plante beter groei. Maar die vraag is, hoe werk dit?
Yeah.
Okay, om daai vraag te beantwoord, moet ons begin by fotosintese. Okay, so vir 'n plant om te kan fotosinteer, moet hy lig absorbeer. En plante absorbeer blou lig en hulle absorbeer rooi lig. Okay. So wat hierdie grow lights doen, hy stimuleer basies sonlig. So hy gee vir die plant daai rooi ligspektrum en hy gee vir die plant die blou ligspektrum wat hy nodig het om te kan groei. Nou, jou tradisionele ligte wat jy mens gewoonlik kry in baie keer in kweekhuise en so voort, is jou hierdie incandescent ligte, dis nou hierdie die ou ligte wat nog met die filament gewerk het, en dan het jy jou buisligte. Nou jou buisligte het altyd nou vir jou rooi spektrum gegee, en die met die filament het nou jou die buise het jou blou lig gegee en die met die filament gee vir jou jou rooi lig spektrum. Nou met die ontwikkeling van LED tegnologie, sit hulle basies in een lig jou rooi en jou blou lig. Nou een belangrike ding wat die luisteraars nou hier moet oplet, wat ek gesê baie van hierdie vervaardigers aan skryf hulle daarste op die liggie die hoeveelheid lumens. Nou mens moet onderskei tussen lumens en die hoeveelheid energie wat in die lig beskikbaar is. Nou lumens sê vir jou hoe helder is die lig. Okay. Maar dit sê nie vir jou hoeveel energie dit daar aan die lig is nie. So waarna jy moet kyk as jy grow lights koop, moet jy gaan kyk na hoeveel energie is daar in daai lig beskikbaar. En gewoonlik praat hulle dan wat van die PPFD, en dit staan vir photosynthetic photon flux density, of hulle praat van die PIR, die photosynthetic active radiation, en die waardes sê dan vir jou spesifiek hoeveel energie is daar in die lig. Nou net om dit dokter dit 'n bietjie meer in context te plaas, die hoeveelheid lig wat die buite in die son sal kry op 'n mooi somermiddag is so ongeveer 2000 mikromol per mol. En van hierdie ligte kan jy enige iets gee maar vanaf 500 tot so 1700 mikromol per mol. So jy moet net maar besluit hoeveel energie jy vir die plante wil gee. Ek persoonlik verkies om vanaf 'n waarde van 800 mikromol en tot so 1500 mikromol te werk, want dit gee vir jou natuurlik baie goeie vegetatiewe groei en dit gee ook vir jou goeie blomvorming.
My wêreld, ja. En dokter, hoe effektief is hierdie grow lights?
Hulle is baie, baie effektief. Kyk, natuurlijk, dit hang ook af van die type gewas wat jy plant. So met ander woorde, vir gewone soos ornamentele plante, vir groente, is hierdie grow lights baie, baie effektief. Vir kontant gewasse soos bijvoorbeeld mielies of soja, is hulle nie so effektief nie, want soja en mielies het natuurlijk baie meer energie nodig as, besê, 'n ornamentele plant.
Ja, ja. Baie dankie, dit was werklik interessant om te hoor hoe dit werk vir die oningeligtes, maar baie dankie ook vir daardie vraag. En so het ons aan die einde gekom van ons eerste bespreking oor die plante. Ons wil daarom net graag ook vir die luisteraars sê, daar gaan oor 'n paar weke van nou af 'n tweede deel van hierdie program wees dan spesifiek oor hierdie onderwerp, hierdie vraag wat die luisteraars ingestuur het. En so gepraat van instuur, ons wag vir jou vraag. Die e-posadres om te gebruik is ekwilweet@pretoriafm.co.za. Ek wil weet by pretoriafm.co.za. En ons wil vir ons twee gaste weer eens baie dankie sê vir hierdie aangename gesprek. Ons het eerstens gehad vir Dr. Johan Foster. Hy is 'n mede-professor by die departement van plant- en grondwetenskap by die Universiteit van Pretoria hier by Tikkies, en daar was ook Dr. Jacques Berner, hy is ook 'n mede-professor by die Skool vir Biologiese Wetenskappe by die Noordwes Universiteit se Potch Campus. Vir die albei baie dankie vir die bydrae tot hierdie program. Ons gesels oor 'n paar weke weer van nou af. Goeienag.
Goeienag.
Baie dankie, dis dan ons program hierdie week, maar onthou elke week dinsdag aand hier 10:30 se kant, dan maak ons weer so. Tot dan, lekker bly.